Գլուխ 18-րդ. Կոնսուլները պատերազմում. Կամերին ու մի ճակատամարտը. Օկնոմաոյի մահը. Լուկիոս Սերգիուս Կատիլինային իրենց հրամանատար ունենալու հույսը կորցրած, գլադիատորները համաձայնվեցին Սպարտակի մտքին ու որոշեցին հաջորդ գարնանը գնալ դեպի Ալպեր, և այդ լեռնաշղթան անցնելուց հետո յուրաքանչյուր ազգություն պիտի գնար իր երկիրը, բորբոքելու իրեն ժողովրդին ապստամբելու հռոմի դեմ։ Սպարտակը, որպես փորձված պետ ու հերատես դիվանագետ, հասկանում էր, որ Իտալիայում հռոմի դեմ ավելի երկար պատերազմը պիտի վերջանար հռոմեացիների կատարյալ հաղթանակով։ 682 թվականի փետրվարի վերջին Սպարտակը յուրաքանչյուր 5000 հոգուց բաղկացած 12 լեգիոններով, 8000 հեծելազորով ու 5000 աղեղնավորներով, ընդամենը 83000 կատարելապես մարզված ու զինված զինվորներով, ծովեզրյա ճանապարով Ապուլիից առաջացավ դեպի Սամնիում։ 10 օրվա առաջխաղացումից հետո նա տեղեկացավ, որ կոնսուլ Լենտուս Կլոդիանուսը մոտավորապես 30,000-անոց մի բանակով նրան սպասում էր Ումբրիում, նրա ճանապարհը դեպի Պո կտրելու համար։ Մինչդեռ հետևից էլ հետապնդում էր մյուս կոնսուլը, Ջելիուս Տուբիկոլան, 3 լեգիոններով և օգնական ուժերով, նրա նահանջի ճանապարհը կտրելու համար։ Իրապես, Սենատը այդպիսի ապստամբությունը համարելով ոչ միայն նվաստացուցիչ ու ամոթալի, այլև գուշակելով դրա վտանգավոր հետևանքները, պատերազմի դաշտ ուղարկեց երկու կոնսուլներին, ինչպես այդ արվում էր ամենավտանգավոր ժամանակներում, և նրանց հանձնեց երկու ուժեղ բանակ, գլադիատորների հետ մի անգամ ընդմիշտ գործը վերջացնելու համար։ Երկու կոնսուլների գործի անցնելուց մի քանի օր հետո բանակները կենտրոնացրին մեկը Լատիումում, մյուսը Ումբրիում։ Այս պատերազմի փորձառությունը Վարինիուսի, Կազինիուսի ու վերջապես Օրեստի պարտությունները ոչինչ չսովորեցրին ոչ Լենտուլին, ոչ էլ Ջելիուսին։ Նրանք փոխանակ միացյալ ուժերով գործելու Սպարտակի դեմ և նախանձից դրդված և փառքի տիրանալու տենչով, և թե սխալ հասկացած գործելակերպով, որոշեցին Սպարտակի դեմ գնալ երկու առանձին բանակներով, որոնց Սպարտակը հեշտությամբ պիտի կարողանար ջոկ-ջոկ հաղթել, ինչպես նախորդ դեպքերում։ Հռոմում շատ անհամբեր էին, շատ մեծ էր հույսը ու ցանկությունը, որ այս անգամ այդ երկու բանակները մի անգամ ընդմիշտ վերջ պիտի դնեին ստրուկների այդ խայտառակ պատերազմին։ Սպարտակը, ծանոթանալով թշնամիների մտադրությանը, արագացրեց առաջխաղացումը դեպի Սամնիում, որպեսզի նախ Ջելիուսի վրա հարձակվի, որը Լատիումից իր վրա էր գալիս, և որին հույս ուներ հանդիպել Կոֆինիումի ու Ակիլայի միջև։ Բայց այնտեղ հասնելով, մոտակա քաղաքի պատրիկների ստրուկներից տեղեկացավ, որ Ջելիուսը ամբողջ զորաբանակով Անակնյումումն էր, և սպասում էր հեծելազորին ու հավանականորեն այնտեղից դուրս չէր գալու 15 օրից առաջ։ Գլադիատորների հրամանատարը որոշեց ետ վերադառնալ մինչև Պիսենում, որտեղ հույս ուներ հանդիպել Լենտուլին ու նրա հետ կռվի բռնվել։ Նրանից հետո ժամանակ պիտի ունենար վերադառնալ ու հարձակվել Ջելիուսի վրա, ապա ուղվել դեպի Պո, կամ առանց հարձակվելու երկրորդ կոնսուլի վրա ուղիղ գնալ դեպի Ալպեր։ Ասկոլի հասնելով, բազմաթիվ հավատարիմ հետախույզների միջոցով իմացավ, որ Լենտուլը 30,000 զինվորներով ուղիղ իր վրա էր գալիս։ Սպարտակը բանակը տեղավորեց մի ուժեղ ու լավ պաշտպանված դիրքի վրա ու որոշեց սպասել 4-5 օր, մինչև կոնսուլը կմոտենար Կամերինումին, որտեղ մտածում էր նրա հետ կռվի բռնվել։ Հաջորդ առավոտ Սպարտակը 2000 հեծելազորով բանակատեղիից դուրս եկավ շրջակայքը ուսումնասիրելու համար։ Նա հեծելազորի առաջից գնում էր թաղված խոր մտածմունքի մեջ, որ մթագնում և տխուր արտահայտություն էր տալիս նրա դեմքին։ Ինչի մասին էր մտածում։ Այն օրից, որ Էվտիբիդեն Օկնոմաոյի սիրուհին էր, այս վերջինը նրա ազդեցության տակ բոլորովին փոխվել, խիստ սակավախոս էր դարձել, ու մի քանի անգամ ցույց էր տվել, որ Սպարտակի հանդեպ չուներ նախկին հարգանքը ու սերը։ Պատերազմական խորհրդի վերջին նիստում, Կատիլինայի մերժումից հետո, միայն Օկնոմաոն էր հակառակվել ալպերն անցնելու և յուրաքանչյուր ազգություն իր երկիրը վերադառնալու ծրագրին, ու հակադրվելով Սպարտակին, իր կարծիքը պաշտպանելու համար անհանդուրժելի գոռոզությամբ գործածել էր կոշտ խոսքեր, սպառնալիքներ ու անհասկանալի մտքեր։ Գերմանացու կատաղի ելույթի ազդեցության տակ Սպարտակը նախ ցնցվել էր, ապա հանգստանալով պատասխանել էր քաղցր, գորովալի և պերճախոս բառերով, խաղաղեցնելու համար այդ մարդուն, որին անկեղծորեն սիրում էր։ Բայց Օկնոմաոն, տեսնելով, որ Կրիսուսը, Գրանիկը և մյուս պետերը Սպարտակի ծրագիրն էին պաշտպանում, կատաղած վրանից դուրս էր եկել, չկամենալով այլևս մասնակցել իր զինակից եղբայրների խորհրդակցությանը։ Մի քանի օրից ի վեր թրակիացին չափազանց մտազբաղ էր Օկնոմաոյի վերաբերմունքի պատճառով։ Նա միշտ խուսափում էր Սպարտակին հանդիպելուց, ու եթե պատահմամբ միմյանց տեսնում էին, Օկնոմաոն շփոթվում էր ու խուսափում բացատրությունից։ Այս բոլորի պատճառն այն էր, որ Էվտիբիդեն անընդհատ գրգռում էր Օկնոմաոյին Սպարտակի դեմ, բայց ամեն կատաղություն նրա մեջ մարում էր, երբ ներկայանում էր Սպարտակին, որը միշտ այնքան բարի, գուրգուրացող ու համեստ էր։ Գերմանացու պարկեշտ խիղճը ընդվզում էր Հելլեն ու հուզեպարտությունների դեմ, և ամեն անգամ, երբ մեծ առաջնորդի մոտ էր լինում, ակամա ազդում էր նրա հոգու գերակշռությունից, նրա հանդեպ զգում էր անձնվեր ու համակրելի զգացումներ, որ աշխատում էր ճնշել։ Իսկ Սպարտակը նրան սիրելով ջերմ ու անկեղծ սիրով չէր կարողանում ըմբռնել Օկնոմաոյի անսպասելի փոփոխության պատճառը, և որովհետև Էվտիբիդեին հաջողվել էր բոլորովին գաղտնի պահել իր ոչրագործ սերը գերմանացի հրամանատարի հանդեպ, Սպարտակը որպես վեհանձն և ուղղամիտ մարդ չէր կարող երևակայել այն սատանայական դավը ու մութ դավաճանությունը, որոնց ցանցի մեջ ճարպիկ կուրտիզանուհին շրջապատում էր Օկնոմաոյին։ Սպարտակը երբեք չէր կասկածում, որ գերմանացու տարօրինակ վերաբերմունքը կարող էր առաջանալ Էվտիբիդեի կողմից, որը խուսափելով գլադիատորների առաջնորդի հետ տեսնվելուց իրեն մոռացության էր տվել։ Սպարտակը տխուր ու մտածկոտ, բանակատեղին վերադառնալով, վրանի տակ մտավ ու թիկնապահներից մեկին ուղարկեց Օկնոմաոյին կանչելու իր մոտ։ Թիկնապահը դուրս գնաց հրամանը կատարելու, իսկ Սպարտակը խոհուն դեմքով մի աթոռակի վրա նստեց, սպասելով նրա վերադարձին։ Թիկնապահը իսկույն վերադարձավ ու ասաց. «Երբ ես գնում էի Օկնոմաոյին հայտնելու քո ցանկությունը, նա ինքը քո կողմ էր գալիս, ահա և ինքը»։ Թիկնապահը ետ քաշվեց, իսկ Օկնոմաոն զայրացած դեմքով Սպարտակին ներկայացավ, ասելով. «Ողջույն գլադիատորների գերագույն պետին, քեզ հետ խոսելիք ունեմ»։ «Ես ինքս ցանկանում էի քեզ հետ խոսել»,  ընդմիջեց նրան Սպարտակը և կանգնելով թիկնապահին նշան արեց, որ հեռանա։ Ապա քաղցր ձայնով ավելացրեց. «Գալուստդ բարի լինի, Օկնոմաո եղբայր. խոսիր, ինչ ունես ինձ ասելու»։ «Ուզում եմ»,  սպառնական ձայնով ու արհամարանքով սկսեց գերմանացին, սակայն իսկույն աչքերը խոնարեցրեց։ «Ես հոգնեցի խաղալիք լինել քո կամահաճույքներին. եթե ստրկություն է, ավելի եմ գերադասում լինել հռոմեացիներինը. ուզում եմ կռվել, բայց ոչ ոքի չծառայել»։ «Երթվում եմ Յուպիտերի շանթերով»,  բացականչեց Սպարտակը վշտալի հայացքը երկինք բարձրացնելով։ «Միթե խելագարվել ես, Օկնոմաո, ու երթվում եմ Ֆրեյայի մետաքսանման մազերով»,  ընդմիջեց նրան գերմանացին, գլուխը բարձրացնելով ու բոցավառ աչքերը Սպարտակին ուղղելով։ «Ես խոսում եմ ասացիս լիակատար գիտակցությամբ»։ «Թող բարի աստվածները մեզ հետ լինեն»։ «Ինչո՞ւմն են արտահայտվել իմ կամահաճույքները»։ «Երբ եմ ես քեզ կամ մի ուրիշ ընկերոջ խաղալիք դարձրել»։ «Չեմ ասում, որ դու»,  պատասխանեց Օկնոմաոն, կրկին աչքերը խոնարելով ու շփոթվելով։ «Որ քեզ, բայց
Վերջի վերջո, ես էլ մարդ եմ։
Անկասկած, ու այնպիսի մաքուր ու քաջ մարդ, որպիսին ես չեմ տեսել, ու երբեք չեմ տեսնելու, ասաց Սպարտակը պայծառ հայացքը կենտրոնացնելով Օկնոմաոյի աչքերին, կարծես ուզում էր այնտեղ կարդալ նրա գաղտնի մտքերը։ Սակայն դա ինչ կապ ունի այն բանի հետ, որ դու ուզում ես ինձ ասել։ Երբ եմ ես քո հեղինակությունը գցել բանակի առաջ։ Ինչպես կարողացար մտածել։ Ո՞վ է քեզ դրդել։ Որտեղից է քո անբացատրելի, տարօրինակ վերաբերմունքը դեպի ինձ։ Ինչով եմ քեզ վշտացրել։ Ինչով եմ մեղավոր քո անձիդ կամ այն գործի առաջ, որին իմ կյանքս եմ նվիրել։ Ինձ նախատել կամ ինձ վշտացնել, իսկապես չգիտեմ, ինձ վիրավորել կամ նախատել, ճիշտ ասած ոչ, ինձ չես վշտացրել, չես նախատել, ոչ էլ մեղավոր ես գործի հանդեպ։ Դու ընդունակ հրամանատար ես, չափազանց ընդունակ։ Վերջապես դու բախտավոր ես, հաղթական ու ապստամբ գլադիատորներից մի կարգապահբանակ կազմելու գործը քեզ է վերաբերում, ու վերջապես ես չասացի, թե քո դեմ գանգատ ունեմ։ Այդպես էր խոսում Օկնոմաոն։ Նրա խոսքերը սկզբում բարկացկոտ ու սպառնալից, հետսետե անզգալիորեն փոխվեցին և դարձան մեղմ, հնազանդ և վերջացան գգվող քնքուշ ձայնով։ Բայց այդ դեպքում ի՞նչ է նշանակում այդ փոփոխությունը։ Ինչու թվում է, թե դու իմ դեմ չարացել ես, երբ ես ոչ միայն գլադիատորների համար բացի լավությունից ու հաջողությունից ոչինչ չեմ արել, այլև չեմ ցանկացել ոչ էլ պահանջել բանակի գերագույն հրամանատարությունը, որն ինձ տվին իմ դժբախտ ընկերները, սրտակից եղբայրները, իմ զինակիցները։ Ոչ, Սպարտակ, այդպես մի խոսիր, մի նայիր ինձ այդպես, կիսով չափ կոշտ, կիսով չափ մեղմ արտասանեց Օկնոմաոն, հազիվ հուզումը զսպելով։ Ես չասացի, մտադիր չէի ասելու, եթե ես առաջարկեցի յուրաքանչյուրին գնալ իր հայրենիքը, այդ նրա համար, որ երկար խորհելուց հետո գտա, որ Իտալիայում մեզ հնարավոր չէ Հռոմի վրա կատարյալ հաղթանակ տանել։ Հռոմը, գրավել Հռոմը, նրա հզորությունը խորտակել, ոչնչացնել նրա բռնակալությունը, կարծում ես, թե այդ միտքը չի ուրախացնում իմ սիրտը։ Կարծում ես, որ մեր խաչված եղբայրների համար վրիժառու լինելու միտքը չի խանգարել իմ գիշերվա հանգիստը։ Լինել Բրեննուսից, Պիրոսից, Հաննիբալից էլ ավելի բարձր։ Անել այն, ինչ չկարողացան անել այդ նշանավոր զորավարները։ Կարծում ես, փոքր փառք է։ Սակայն մեզ այդ չի հաջողվի։ Իտալիայում հաղթել Հռոմին նշանակում է, որ նա Անթեի նման կրկին կանգնի առաջվանից ավելի ուժեղ։ Չափազանց դժվարությամբ, մեր արյան գնով իսկ, եթե հաղթենք մի բանակի, հաջորդ օրը Հռոմը մի ուրիշը պիտի ուղարկի, և հետո մի ուրիշը, ու վերջապես մի բանակ, կազմված 70 լեգիոններից, որ մեզ վերջնականապես պիտի խորտակի։ Անթեին ոչնչացնելու համար Հերկուլեսնի վերջո ստիպեց բազուկների մեջ խեղդել։ Հռոմին հաղթելու համար մենք պետք է միաժամանակ նրա դեմ հանենք բոլոր ճնշվածներին ու բոլոր կողմերից արշավենք Իտալիայի վրա, ու 700,000 զինված քաջերով վերջնականապես կործանենք անիցյալ քաղաքը։ Այդ է միակ միջոցը Հռոմին հաղթելու։ Միակ միջոցը այդ պետությունը տապալելու։ Ուրիշ ամեն ձևի պատերազմ, ամեն տեսակի պայքար անհնար է հռոմեական կայսրության դեմ։ Մի հերդատը պիտի պարտվի, ինչպես պարտվեց Հանիբալը։ Հռենոսի, պարթևական, ինչպես նաև Կարթագենի, Հունաստանի ու Սպանիայի ժողովրդների միությունն է, որ պիտի կարողանա կործանել այդ ահարկու հրեշին։
որը դանդաղ, բայց համառորեն իր հզոր թաթերը տարածում է ամբողջ աշխարի վրա։
Այսպես խոսեց Սպարտակը հուզված ձայնով, փայլող աչքերով, ու քանի նա խոսում էր, Օկնոմաոն ակամա մղվում էր դեպի թրակիացին, տարվում էր նրա ճարտար խոսքերի հմայքով, ու զգում էր, որ իր սրտում Էվտիբիդեի հրահրած ատելությունը հանգչում էր։